Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Na to strnota ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar večer. Korona obdobje je poseglo tudi v odločitev za življenje v dijaškem oziroma študentskem domu z jesenjo. Kljub negotovosti se je marsikdo odločil. No, tisti, ki ste še negotovi, neodločeni, pa vabljeni k poslušanju pogovora z dijaki, ki priporočajo življenje zunaj domačega objema. Zakaj so se odločili za bivanje v dijaškem oziroma študentskem domu, kaj je pri njih pretehtalo, kako se razumejo sostanovalci med seboj in kako z vzgojitelji, ter kako teče življenje, kakšne so prednosti sobivanja s sovrstniki in še veliko, veliko več, pa v odgovorih naših tokratnih mladih gostov v oddaji, ki lahko prisluhnete dvakrat v mesecu o petkovih večerih. Pa vstopimo med mlade. Spoznajmo v tokratni oddaji. Najprej se nam predstavite, odkot in tvoje ime.
Živjo, jaz sem Jana, prihajam iz Podbrda.
Jaz sem Matic, prihajam z Rovt.
Jaz sem pa Luka Kamenšek, sem pa iz Rogaške Slatine.
Lep pozdrav vam trem v dijaškem domu v Škofji Loki, ki smo vas ujeli zelo preprosto na začetku. Kako je živeti tu? Koliko izkušenj že imate?
Tukaj je kar prijetno. Imamo veliko prijateljev, pa tukaj sem že 3 leta in moram reči, da mi je tle zelo fajn in uživam.
Drugi dom?
Ja, nekako tako.
Sej poznaje nam boš razkrila, kako se je treba potruditi za to, da se človek dobro počuti. Verjetno treba narediti kar nekaj, se izbrati prijatelje, veliko prilagajanja, ampak o tem mogoče poznaje. Tvoje izkušnje vajne, no?
Jaz sem tukaj prvo leto. Treniram tudi smučarske skoke.
A, ta dres tu v zadu je tvoj?
Ja, to je moj. Mi kar prav pride, da sem v domu, je veliko lažji, manj vožen. Tako da je kar fajn, da obstaja ta opcija.
Kaj pa treningi? Kdaj popovdne so vsak dan?
So vsak dan, včasih tudi zjutraj, tako da je fajn tudi malo dlje lahko spim.
Seveda športnik mora biti spočit, naspan.
Ja, doma sem kar hitrej, mislim prej mogel vstajati, da sem lahko šel na treninge.
Se mogoče pozna pri že treningih, lažje, fizično si zmogljivejši, lažje premaguješ vse te zahtevnosti?
Velike razlike nisem opazil, je pa lažje, ker več spiš, bolj si naspan in je lažje pol cel dan.
Ja,
ti prvič tu?
Jaz tudi prvo leto šele tu, ja. Pa na začetku je bilo malo težje, mislim, tak. Nisem še dovenega poznal, pa sem bil bolj za sebe v svoji sobi. Zdaj smo se že pokar vsi povezali med sobo, pa se razumemo, no. Je pestro.
Je pestro, si predstavljam. Kako velika skupina vas pa je, tako približno, koliko vas je na kupu zdaj v celotnem domu, oziroma, a se bolj po enotah družite, skupina 10, kakšne so te povezave?
Pa mislim, da se kar vsi med sobo, no, drugače pa tak, po 10 nas je. Tak.
Recimo večje skupine, ki imate skupne interese.
Ja. Yeah.
Zdaj nekaj ste gledali ravno, kar kakšen šport ali? Je tega veliko teh ogledov skupnih športnih prireditev nastopov, da navijate?
Ja, tudi, če kakaj tekmo skup pogledamo ali pa si kak film naštimamo.
Imate potem strokovnjaka, ko so skoki, verjetno, no, ker si del tega jim znaš razložiti, zakaj gre, kateri skok je že dober, kaj bi se dalo popraviti? Nek strokovni komentator, recimo.
Pa ja, lahko bi se tako rekel, ja. Če sem v domu.
Če si tu prisoten, če nisi sam na skakalnici ali pa v telovadnici. Mogoče ti, no, ker si tretje leto že tu, zakaj je na začetku težko? Kaj je najtežje mogoče? Za vse tiste, ki zdaj premišljujejo, ali bi šli ali ne, potem vidimo, da z leti postane prijetno, pravzaprav že po nekaj tednih verjetno, postane prijetno, najdeš sorodne duše, skupne zanimanja. Kaj pa je na začetku najtežje, ko se odločiš za življenje v dijaškem domu?
Ja, mogoče to, da si stran od doma, nisi več vsak dan doma, pa prideš v dom, ne poznaš nobenega, treba se prilagoditi določenim zadevam, tudi v šoli je pestro, zato ker si na novo šolo prideš, spoznaš nove ljudi in lih to je ta razlika, ker je veliko novih sprememb in včasih to zelo vpliva na nas, ker se pač prilagodimo temu. Potem pa hmal postane pestro, fajn in ja, kar padeš not v tono.
Ja, pestro, ta beseda se ponavlja. Kaj je tisto, kar daje pestrost? Kaj vse zaobjame to pestrost, življenje tule v dijaškem domu? A so kakšna nesoglasja, a so hrupne veselice, a je smeh, je ljuljenje po hodnikih? Kaj vse zaobjame ta beseda pod pestro? Kaj se tu skriva?
Ja, po mojem predvsem to, da smo sami mladi tle na kupu in
prepolne energije.
Ja, in zna biti hiter, veselica.
Je za fante lažje kot za dekleta, ko opazuješ, glede na to, da ste lepo skupaj, fantje, dekleta, niste ločene enote, za koga je težje, za koga lažje to prilagajanje?
Po mojem je za fante mogoče malo lažje, ker nas je več, ampak po mojem, če je punca, če je komunikativna, tudi nima problemu.
Jo radi sprejmete?
Seveda.
Ste zaščitniški do deklet?
Pa ja.
Odvisno, tudi kakšne so dekleta? Pestrost, kaj se skriva pod to pestrostjo?
Ja, bolj to drugo pa tretje, da so glasne zavoje pa lovljenje po hodnikih. Vse, ko se bo treba učiti, se bo tudi učimo, ko so učne ure med 16. in 18. uro, se učimo.
Veliko je listkov, to sem opazila, no, po stenah, kaj ni priporočljivo, kaj ne početi. Koliko je tega reda? Veliko prinesete že od doma, je za marsikoga to novost, aha, zdaj v te ure naprej pa tišina, zdaj smo pa za knjigami, je za koga to trhoreh?
No, mislim, jaz sem že vajen od malih nog, da sem bolj, se držim pravilno, za druge pa, ne.
Je to kar priporočljivo, da veste, zdaj je tišina, zdaj se učimo in upošteva večina.
Ja, je kar fajn, da ko se učiš, da je mir, se tudi več naučiš, pa recimo, če ima kdo kakšne težave z učenjem, se lažje uči, če je mir, kot pa če je šundra.
No, prav to, verjetno si lahko marsikaj pomagate, izmenjate med seboj te delovne izkušnje, če kdo ničesa ne razume, drug priskoči na pomoč. To je na velika prednost, če si v dijaškem domu, da ni treba klicati prijatelja, ti imaš čas, iz tega ne razumem ali ne puščaš potem za naslednji dan, ko imaš pred seboj znova učitelja. Verjetno hitreje steče ta učna pomoč med vami, koliko je tega?
Ja, si kar pomagamo med sabo. Recimo jaz pa moj cimer sva sošolca in mi tudi večkrat kaj pove ali pa če recimo, če manjkam, ko grem na trening in kar fajn, da je tako, ker ne rabiš enega skozi klicati, ja, tako kot ste rekel.
Pa za športnika sploh toliko ur nameniš treningu, avtomatično ti jih zmanjka toliko za učenje?
Pa ja, sem se da.
Kako pa je pri tebi? Ti pomagaš, drugi tebi pomagajo. Kaj ti je najljubše, katere predmete imaš najraje?
Jaz sem vodrač edini tapetnik. Smo samo trije na celi šoli, ki smo v tem programu. Rad sem pa poleg mizarja, pa imamo skupne mizarske predmete tudi. Pa vprašam tudi, kdaj za više letnike, če so oni imali isto snov, pa če mi še kaj razložijo. Da, če pa cimer, tudi moj sošolec, pa si kdaj pomagamo ali pa razložimo kako smo.
Imate skupne interese. Je simpatično slišati tudi, ker že vi trije imate različne naglase z različnih koncev Slovenije, prihajate. Ta pestrost je kar živahna v besedah, imate včasih med seboj kakšne slovarje. Kaj ta beseda pomeni, a tako vi rečete pri vas doma? So zabavne štorije verjetno.
Ja, med pogovorom, ker vprašajo...
Se včasih kdo ne razume.
Ja, pač... Pol še se kaj posmehuje, tako...
Dobrohotno nasmejijo.
Ja, ko slišijo, kak zavijam po ptujsko ali po mariborsko. Ja.
No, nisem vas še vprašala po vaših poklicih. Tapetnik, lepo, obrtniški poklici, tvoj izbor?
Mizar.
In dekle?
Jaz sem pa sicer na gimnaziji, pa bom šla naprej na kemijo, verjetno.
Vaš odnos do poklica, ko boste naredili to šolo, recimo do obrtništva nasploh, zdaj vemo, da to vrstnih kadrov primankuje. Z vaše strani interes, da ste izbrali to pot? Zakaj? Za poklic že, da ko končaš šolo, greš lahko že delati, ustvarjati, služiti?
Ja, isto moj oče ima doma podjetje, samo...
Ja, in boš nadaljeval, imaš željo nadaljevati, iti po njegovih stopinjah.
Ja, tako, tako.
Potem verjetno si že marsičesa vajen, ali se vendarle v šoli naučiš tudi kakšnih novih pristopov?
Se učim delati po drugačnih načinih, novih, pa spoznam tudi, ja.
Ja, pa združuješ to že z vedenjem od očeta, z domačim znanjem. Dobro. Kot mizar... Kaj ustvarjaš? Koliko izdelkov na leto naredite, recimo tudi v sklopu šole, imate doma delavnico, že marsikaj stoji?
Ja, jaz sem v bistvu vajeniški program, tako da je pol leta šola, pol leta prakse, tako da jaz v bistvu še nisem imel nič prakse, pride zdaj v naslednjih tednih, tako da ja, doma pa tudi kar pomagam recimo stricu, kaj ima pohištvo, pa se tudi tam že veliko naučiš.
In tvoj odnos do poklica, kot sem vprašala že sošolca, da si obrtnik lahko sam svoj mojster?
Ja, zbral sem ta poklic, ker tudi rad delam z lesom, drugače pa je tudi dosti iskan poklic. Gledal sem tudi na to, da v naslednjih letih, recimo, ko sem ko bom iskal službo, je verjetno ne bo težko najditi. Upam, ne. Ja.
To je bila velika prednost. Nekoliko drugačna, zdaj izobraževalna, potem poklicna pot pa bo tvoja, kemija. Zakaj?
Ta predmet mi je nasplošno všeč in mi je nekako vidim neko veselje v kemiji, da me bo to zanimalo tudi potem, ko bom iskala službo in bom rada šla v službo, no.
Kako pa gledaš na fante, na takšne mojstre, verjetno tudi, če se v domu kje kaj polomi, nimate težav, mojstrov je kup.
Ja, men so teli fanti super, tudi velikrat nam prinesejo kakšne te izdelke, nam jih podarijo, se trudijo, tudi v šoli imamo določene izdelke, vsako leto imajo tudi razstavo izdelkov v Sokolskem domu v Škofji Loki in jo je kar priporočljivo iti pogledati, zato ker je res izjemno videti, kako teli fanti napredujejo znanjem v telih 4-5 letih, ko se šolajo in lihta odrastnihovega šolanja se kaže v telih izdelkih.
Ja, slišimo tudi, da ste precej inovativni, tudi na tekmovanjih uspešni, da včasih res kar premagujete te meje.
Ja, to se pokaže tudi v višjih letnikih, dobiš več izkušenj. Zdaj, kot prvi letnik, mislim, nimaš toliko še izkušenj. Je lažje pol, ker imaš več šole, pa več idej, pa si starejši.
Kaj pa profesori zadovoljni? So v redu, vas znajo navdušiti za delo?
Ja, zaenkrat imam posebej profesora, ko ima sam mene za tapetništvo. Pa se dobro razumemo.
Ja, razvijate res povsem drug odnos, ne kot si ga vajem prej, verjetno še iz osnovnošolskih let, ko si bil eden izmed, ne vem, 20-ih.
Ja, tako to.
Se verjetno med strokovnim še marsikaj drugega zmenita.
Ja, včasih pride tema za kakšne punce ali...
Krasno.
Ja.
Dobro. Najlepša hvala vsem trem, zelo ste simpatični, vam želim vsakemu posebej uspeha na vaših začrtanih poteh in hvala lepa tudi za pogum, za to, da ste spregovorili v eter v mikrofon za naše poslušalce in verjamem, da koga tudi navdušili, vi trije ste potrdili, da je lahko prav prijetno v dijaškem domu, da se človek najde svojo pot, neko gotovost vase. Srečno, hvala. Smo v tokratnem mladoskopu na obisku v dijaškem domu Škofje Loka, z menoj zdaj trije korenjaki, trije fantje, lep pozdrav, mogoče ime pa odkot prihajaš?
Primož Mavrič pa iz Gornjega grada.
Jaz sem Lan Terbovšek pa sem iz Gornjega grada tudi.
Najc Ros pa z Kranjske gore.
Vam je zanimivo, ker prihajate z lahko različnih delov Slovenije, koliko časa traja, da se na začetku opazujete, da izveste kaj drug od drugem, kako stečejo ta spoznavanja?
Ja, no, jaz sem tele že drugo leto in tudi lani pa leti nebo benega problema, pač najhitrej se spoznaš, pa ne, pri večeri smo se dosti krat spoznali, ko smo se pač pogovarjali, posedli za isto mizo, tako da pri večeri v bistvu najbolj.
Najlažje steče pogovor. No, vidva sicer prihajata iz istega kraja, sta bila tudi sošolca doma?
Ne, jaz sem eno leto mlajši in drugi smo tudi soseda. Tako da se že odpre ful zastopma.
Je bil dober glas razširjen od tvojega soseda, pa si mu sledil?
Ja.
A res?
Ja, tudi zaradi njega sem, ker drugi sem tudi mislil, da bi šel v Ljubljano v Škofjo Loko, sem pa šel rajši v Škofjo Loko, ker je že tudi Primož tle.
Ja, na takšen način najlažje zaupaš, dober glas, dobra izkušnja nekoga.
Ja, tako je najboljše.
Kranjčan.
Ja.
Ti pa Škofjo Loko poznaš, je bilo težko, kljub vsemu, čeprav je razlika veliko manj kilometrov kot pa Gornji grad do Škofje Loke, pa vseeno. Ta oddaljenost doma, ti kilometri nič ne štejejo ali?
Ne, nič ne štejejo.
Kakšna je razlika biti v dijaškem domu ali pa če si doma v svoji sobi z domačimi? Kaj je bilo za vas najtrši oreh? Kje so največje prilagajanja? To vprašanje v pomoč tistim, ki se odločajo zdaj. Ali bi šli, zapustili dom, bi bili v času srednje šole vendarle v dijaškem domu?
Ja, bolj živahne je že kot doma, ne? Ki je malo več, na malo več nas je tle. Je pa super, ker si bliže šole, a ne, pa to pomeni, da tudi zutraj ti ni treba takih zgodaj ostati, ko pač se moraš voziti. Je pa tudi pač to prednost, da ne vem, si skozi za prijateljih, nikoli nisi sam ali pa tak sam. Je pa to, da so pa učne ure, to pa može biti, to pa ni ene take stvari, da bi mogel, mislim, so obvezne tak da.
Ja, razumem. Pa kako pa ti gledaš na stvari?
Ja, ne vem, bolj postaneš bolj samostojen. Ker moraš pa za sebe poskrbeti, drugič pa dolg čas ti ni nikoli, zmeraj se nekaj dogaja, tako da, ja.
A opazijo tudi doma to razliko, ko se osamosvojiš, ko si vendarle med tednom v dijaškem domu, a doma opazijo, da si res bolj samostojen?
Ja, itak da opazijo, koj, da že malo bolj odrasel, skrbi sam zase.
Kaj pa vaše poklicne izbire?
So različne.
Za kakšen program si se ti odločil?
Jaz sem zdaj se izobražujem za dvoletno prvo, pa še pa naprej.
Kaj pa?
Strojna bolj.
Stružnice, tako konkretno strojno?
Ja, konkretno.
Pa vajna?
Jaz sem šel na štirletno za lesarskega tehnika.
Jaz tudi sem šel lesarskega tehnika.
Doma v Gornjem gradu že kaj stoji, ker je vajno skupno delo, kakšna skulptura?
To še pa ne.
Kakšna klopca?
To še treba malo počakati, bo pa enkrat, v bližnji prihodnosti.
Kako minevajo popoldnevi? Imate veliko časa, dvorane športne so blizu, vas mika šport, slišali smo, da je telefon precej vabljiv, da mnogi ga težko spustijo z rok, da niti kakšne aktivnosti športne, niti fante več ne zanimajo. A to drži?
Ja, niti ne. No, doskrat se špila košarka na igrišču, če je lepo vreme, pol imamo možnost tudi v športno dvorano ob sredeh, tam se pa kako nogomet špila ali pa košarka tudi. Imamo pa tudi, da je že 2 leti, fitness ob torkih pa ob četrtkih, od 4 do 6, ki se pa tudi enih zagritih 15 gre, pa se tudi dosti naredi.
To je zelo pomembno verjetno, da vas je vsaj nekaj, pa potem za seboj popeljete, ste dobro zgled še ostalim, da vam sledijo.
Ja, pa če nas je več, se tudi pač se lahko malo vmes zabavimo, pa tak, da je fajn.
In kaj najraje počnete? Omenjena je bila že košarka, ste tam najraje zunaj na igrišču?
Ja, košarka. Največkrat je košarka igram, ali pa smo v fitnesu.
Je šport tvoja priljubljena tema?
Ne, bolj ne. Bolj igranje igrc ali pa kaj. Za šport mi pa ni tok.
Kaj je zdaj s temi telefoni? Vaš odnos do telefonov? Mogoče no tebe vprašam, kot strojnika, telefon res vzame veliko prostega časa. Imate vi takšen občutek, se mu prostovoljno posvečate, imamo zaradi telefonov manj priložnosti, da se družimo, da smo drug z drugim, manj spontanih pogovorov. Kako vi gledate na to, ker odrasli tako hitro moraliziramo, pa mi res zanima vaše mnenje, glede telefonov?
Ja, čez teden sem malo preveč na telefonu, za vikend sem pa bolj s prejšnjimi prijatelji, se vrsto let smo družili, pa se še bomo, pa kaj delamo skup. Za vikend nisem tok, čez teden pa preveč.
In kaj je tako vabljivo? Čeprav se zavedaš, kar je krasno, sam rečeš, ja, mogoče res malce preveč, ampak kako to, da potem človek ne odloži?
Ja, najbolj me pritegne na telefon, pač kaj, ko moramo popraviti doma, pa gledam na črte. Pa, ja.
Ampak to je koristna stvar.
Ja, je, sam ga. Bloh tle, še drugim prijateljem po svetu, čel ta čas, pa telefonu, pa idejem, ko vam naredu za vikend.
No, to so kar iskrena priznanja. Hvala lepa za takšen, pravzaprav kar zrel odnos do telefona. Že to, če se človek zaveda, verjetno s časom potem začne opuščati, a ne, prevladajo stvari, ki vendarle, no, bolj služijo nekim odnosom. Ne vem, še vajeno mnenje o telefonih.
Ja, glede tega stereotipa, da se zmeram, mislim, ki ga imajo starši, recimo, da si, ker si na telefonu, da pač ne delaš nič uporabnega. Jaz sem zelo dost na telefonu, pa se večinokrat pogovarjam z sošolcih ali pa z prijateljih, ki niso iz tle, ne, pa jih se ne moramo drugeč slišati. Sem pa zelo dost na YouTube-u, pa gledam, ne vem, različne videoposnetke, večinoma v avteh, ker me avte tudi zelo zanimajo, pa pač se zelo dost naučim na YouTube-u, ker sem pač na lesni in pač različne stvari. In je tudi to en vir tega, da se nekaj naučiš. Je pa pač večinoma v angleščini.
Zanimajo te avtomobili in avtomobilska industrija se zelo, zelo spreminja. Mogoče boš pa kdaj so ustvarjalec lesenega avtomobila?
Bomo videli.
Ti je izziv takšne nove stvari razvijati?
Ja, zmer se naj nekaj novega pa nekaj taga, ki še ben je naredil, pa se lotiš pa probaš nekaj narediti. Ne?
In preko telefona imaš v pogledu ta svet tudi avtomobilizma, vse novosti?
Ja, pač vse se vidi, pa vse se najde, pa pač dosti vidiš starejših avtomobilih, kako se je začelo, pa kako se razvijali skozi leta, pa do tega, da smo prišli zdaj že na zelo veliko modelo, ki so električni, pa kam boš naprej, ne?
No, zdaj so že pri avtomobilih, hitro nas zanese. Telefoni, tvoje stališče?
Res na telefonih tle predvsem zvečer sem jaz, saj jaz bolj, kaj ne skos na telefonu, ker sej se pogovarjamo ful dostkrat, ampak še vsega preveč uporabljam, pa preveč na teh družabnih omrežjih, če prav včasih nucaš ta družabna omrežja, da se lahko izmeni s komu. Tak, ja.
Kaj vam je kljub vsemu najljubše, takole, ko skupaj sobivate, pa imate ves čas prijatelje okrog sebe, ko nanese na to spontano druženje, je lahko veselo po sobah, a so tukaj strogi? Se vi znate veseliti na tih način?
Ja, to je malo bolj strogo, glede substanc, so zelo pozorni.
No, to je že prav. Kaj pa nasploh, recimo, je red, kdaj greste spat?
Je red določen, ob 10 ne sme biti več, ne mira na hodnikah, po sobah pa malo manj gledajo poj, ki je že un čas za spanje.
Je pa, si predstavljam, no, če se zdaj preselim nazaj v moje srednješolske izkušnje, najlepše je bilo, ko smo se spontano pri kom srečali, ne vem, posedli po posteljah in se pogovarjali o vsem mogočem, se smejali. Tega se potem tako spomniš, imate vi veliko priložnosti za takšna družabna srečevanja, ki se zgodijo pa vsem spontano?
Ja, to je večinoma pol proti večeru, ki je pa tudi ponavadi izmer najbolj živahno večer. Pač čez dan smo v šoli oziroma ne vem, preš za par minut le gor, če si kaj pozabil, pa neseš nazaj, ne? Ali pa pač si zunaj, zato ker si lahko zunaj. Večer je pa pol tega druženja največ, pa se tudi največ povemo, sam je pa pač večer gre čas zelo hitre, ko pa čez dan se nam zdi. Tako da pač nas pol zelo doskrat nočni nagani osobe, ki se zagovorimo ali pa pač je preveč veselo.
Kaj pa skrb za red, čistočo? Za to skrbite vi sami?
Ja, to moramo sami skrbeti, ampak hodi tudi vzgojitli, pa nas malo priganja in da moramo kdaj posesati ali pa pomesti. Na nimamo prevelike navlake o sobi.
Boste pogrešali ta način življenja? Zdaj toliko izkušenj že imate, da znate presoditi. Bo to en prav poseben čas mladostništva, življenje v dijaškem domu?
Ja, to je itak ta prvi začetki samostojnega začetniškega življenja in poj se ločuješ počas.
Pogrešate tiste, ki že gredo?
Ja, itak da jih so najbolj popestril večera ali pa dneve v dijaškem.
To so verjetno kar tesne naveze in povezave, neka prijateljstva, ampak vsako leto nekdo pride, drugi odhajajo.
Ja, pač, najdi se pa, ne vem, zelo pač vidiš naprej, v višjih generacijah, torej tistih, ki so starejši od tebe, pač te navadijo na ta način življenja, ker to je itak nekaj najboljšega v dijaškem domu biti, ker pač je, si oddaljen od svojega doma, ne, in si preš na novo in moraš na novo odkriti pa spoznati druge stvari, ne? In ja, to je zihar ena super dobra izkušnja, ki jo dobiš v tem času srednje šole.
Kdaj razmišljate, kakšna bo vaša prihodnost? Boste šli nazaj domov ali po takšni izkušnji življenja bivanja v dijaškem domu želiš nadaljevati to samostojno pot? Kdaj razmišljate, le kaj se bo zgodilo čez toliko let, ko bomo zaključili srednješolsko izobraževanje? Kaj bo potem, kam me bo pot nesla?
Ja, ne, ponovadi se v temu pogovarjamo, pol, ko smo samo v sobi s cimro, ne, pol, ki je že po 10 uri, ko pač rabiš eno temo, da začneš pogovor oziroma da nadaljuješ pogovor. Pa doskrat, pač, zelo je fajn tle v temu dijaškemu domu, tako da, ne vem, jaz bi rad pol nadaljoval s temu sam, ne, niso še ideje in čist dokončne ali pa ni še tega velikega cilja, da bi pol začeli delati proti temu cilju.
Ampak domotožje pa ni tako veliko, da bi te vleklo nazaj domov. Bi kar se osamosvojil, če bi bile priložnosti takšne, že čez nekaj let.
Ja, malo na začetku je že bilo, sam se pol se navadiš, da te pa čez teden jih ne vidiš. Drugeč pa bi se ja navadil, bi se tak, da bi lahko pol še čez nekaj let že sam živel.
Tako lepo je, ko rečeš, zvečera, ne, ko se umirijo, pa si sam s cimrom, takrat pa pridejo tudi debate, takšne za med štiri oči. Takrat se pa marsikaj izmenite. Verjetno boste ostali prijatelji vse življenje, če se bo le dalo.
Ja, to definitivno. No, vse. Smo že tudi prebili pred temu, da smo prišli v dom, pa tudi po temu, ko bomo končali srednjo šolo, verjamem, da bomo prijatelji.
Zdaj pa tisto glavno, kar nas je najbolj zanimalo, zaradi tega smo vas tudi obiskali, zakaj bi priporočil dijaški dom komu? V kakšnih razmerah, situaciji, komu priporočaš, naj si vsaj ogleda vaše življenje, način življenja v dijaškem domu? Plusi kakšni so?
Ja, plusi so, da zjutraj imaš do šole čist blizu.
Ampak v copatah vseeno ne smete v šolo?
Ne, naj ne bi šel.
Ta bližina je en velik plus, to poudarjaš ti.
Ja.
Ja. Pa da ti čas ostaja, torej zjutraj ni ob pol šestih bojeni, ampak so bolj človeku prijazne ure. Kaj še recimo so plusi?
Ja, naučiti se moraš predvsem, da se gre sam učiti, ker ne res, da se rečejo, da se moraš učiti, ampak ne preverjajo iz kaj sposobe, kaj se učiš. Pa zjutraj moraš sam ostati na začetku, nekaj prvih dni je še vseeno zbujanje zjutraj. Pol čez nekaj cajta ga ni več in se moraš sam zbujati, pa sam jeti zjutraj v šolo. Pa ja, sploh pa res ta bližina, da si blizu zjutraj šole, da lahko malo dlje spiš.
Ja, seveda, pa saj ste že veliki fantje. Med plusi kaj še izpostaviti? Torej to, da imaš res nek red, ker imaš dober zgled med ostalimi, da se učiš, čeprav te mika kam drugam, ampak sedeš za knjigo, ker je pač tako v dijaškem domu, potem bližina šole. Bi še kaj dodal?
Predvsem svoboda, pač se samo osvojiš.
Ker je zanimivo slišati, ne, v dijaškem domu nek red, disciplina, ja. Ampak svoboda.
Ja, pač v dome, ko si v svoji domači sobi, je čist drugeč, ko ne vem, o mami pa ti pač pritiska na tebe, ne, da se moraš učiti, tle pa so pač določeni čas za učne ure in pač tam se moraš izkoristiti, ker tede je največ, tede je mir v dijaškem domu, ker je res tišina in pač se moraš naučiti to znati izkoristiti, ker če to pol ti med učnim urah se ne učiš oziroma delaš kakve druge stvari, pa pol se hočeš večer učiti, boš hitro pogledal, da to ne gre, ker večer so pa vsi čist drugo vzdušje je v domu in pač takda ja, moraš biti, moraš imeti red, pa moraš biti pač v samo svojit se moraš do te mire, da se pač držiš najboljših pravil, da pač veš, kaj je za sebe najboljše.
Med pogovorom razkrijem, kakšna zanimanja vse imate, tule eden od vaših sobivajočih v dijaškem domu Škofja Loka skače, je uspešen športnik, tebe zanimajo zelo avtomobili, mogoče vid vaše kakšno zanimanje, imate med seboj verjetno veliko takšnih zgodb, nekoga zanima to, drugega, kaj tretjega in si na ta način tudi širite znanja, dobivate vpogled na kakšna področja, ki jih sami mogoče niti ne bi raziskovali.
Ja, je tako, da iščemo druga področja, pa kaj bi spremenilo v splošnem življenju.
A res tako globoko greste včasih?
Ja, tudi.
A se vam zdi, da bi bil ta svet lahko marsičem boljši?
Ja, bi bil tudi v nekih stvareh, nekih pa tudi ne.
No, lepo. Še s tvoje strani so zanimivi fanti, tudi dekleta, no vsak ima kakšno svoje področje, ki ga raziskuje.
Ja, fajn je, če najdeš takega, ker imate isto področje in poluh se ful o temu pogovarjate. Mene je tudi cimor za avtomobile kar zelo navdušil, tako da, ja.
Boste upam, da skupaj kaj izumila, pogruntala sem želela reči med navednicami. Najlepša hvala vsem trem, vam želim veliko sreče, strojništvo na področju lesarstva, avtomobilizem, kamorkoli vas poti že zanesejo, tu se boste zagotovo naučili res dragocenih spretnosti in prav to danes ta svet vse bolj ceni ljudi, ki znajo ustvariti nekaj z lastnimi rokami. Ja, čim manj telefonov, ko vsebine ne bodo ravno najbolj uporabne, ko pa bodo pa. Veliko teh krasnih medsebojnih odnosov vam želim in lepo je slišati tudi iz strani fantov, da vam to veliko pomeni, da se pogovarjate, da ste predvsem človek s človekom. Hvala za pogovor in srečno.
Hvala.
Hvala.
Hvala, adio.
Mladoskop.
Gospa Alenka Gorišek in gospa Vida Cankar še z vajene strani nekaj besed o dijaškem domu Škofja Loka. Kakšni so ti mladi?
Mladi so danes zelo odprti, brez zavor, sicer za določene stvari imajo kar neke zadržke. Veliko so žal na računalnikih in telefonih in jim za druge stvari primankuje časa oziroma motivacije. Zelo težko jih je motivirati za neke pozitivne stvari. Tudi šport je zelo vprašljiv v današnjem času, se kar izogibajo in raje lenarijo.
Zelo pomembno je verjetno, da potem najdete nekoga, ki seboj zna povleči tudi glavnino. Ve verjetno hitro začutite, kdo je takšen vodilen, ki ima dober zgled, pa mu sledijo tudi ostali. A so kakšni taki junaki v skupini?
Ja, to se hitro opaz. To recimo tudi danes, ki je bilo treba za vdajo, kaj povedati, se takoj vita. Nekdo je bil takoj pripravljen, koga je bilo pa treba bolj za rokav pocukati. Nekateri so se pa temu čisto odrekli, ker pač...
Ja, imamo različne sposobnosti,
ja,
tako.
Ja, se načutijo, da bi lahko kaj povedala.
Najprej mi tako razmišljam, doma imamo včasih takšne težave z vzgojo. Seveda čustveno smo upleteni. Je tule lažje vzgajati? Imate bolj pred seboj, kaj je prav, kaj je dobro, ko to primerjata?
Jaz mislim, da so tle dijaki, ki so prišli že kar z izdelanimi vzorci vzgojnimi, tako da kaj drastičnega spremeniti tukaj težko. A ne? Jaz vidim, če je dijak recimo navajen živeti v smetnjaku, da je soba razmetana ves čas, boš težko kaj dosegel. No? Zdaj, izredno, če mu pokažeš ta pa ta papirček pober, samo od sebe recimo, pa potak težko kaj. In tudi na drugih področjih zelo podobno. No?
Isto je, ja, glede učenja, ne, nekateri, recimo letos, prvi letniki, par dijakov je imelo čist ustaljene navade, so se usedli ob dogovorjeni uri in se učili. Nekateri pa ga iščeš trikrat, štirikrat, ob določenem času ga ni, pa gre na WC. V glavnem zelo težko se usedejo, da zberejo ta trenutek za učenje. Ne? V bistvu motivacije ni, pa tudi te mirnosti, ne? Da začnejo z učenjem. Ne?
Potem lahko rečemo, naredimo nek sklep tudi ob vseh odgovorih mladih, da je dijaški dom v tem velika prednost, ker opazujejo drugega in če se drugi uči, imaš manj možnosti, da kam zbežiš, starše že rečeš, saj delam, to pa je verjetno, ja, kar velika prednost.
Tukaj več nadzora, ne? Bolj jih lahko hitro zaznamo, da se ne uči, da se je dijak spremenil, recimo je bil določen čas v redu, potem pa opaziš nekatere spremembe, ne vem, se zaljubijo, mogoče je to tudi prednost potem, ampak prva faza je pa, da se spremenijo in nekaj prenehajo, ne, s tistimi ustaljenimi navadami. Ne.
Nek tak zdrav red.
Ja, zelo dobro vpliva na nje, če je recimo v sobi kakšen tak, ki ima dobre delovne navade in se je izkazali, da dobro vpliva na tistega, ki pa mogoče jih nima toka, ne, in še unga za sabo potegne.
No in ko ste omenili še ljubezen, mogoče še to, dragi dami, z vama zaključimo. Danes vsi pogrešamo te pristne medsebojne odnose. Imamo mogoče priložnost, da rečemo stavek dva, ko smo sodelavci, mogoče tudi, ampak tako na ulici pa kar hiti vsak svojo pot. Zdaj ne vem, kako bo to z mlajšimi, posebej zaradi teh novih socialnih omrežij so te razdalje med njimi na nek način še večje, še manj priložnosti. Tule pa so sami rekli, da tako dragoceno se jim zdijo ti pogovori. Torej prednost življenja v dijaškem domu je tudi v tem, da so pa lahko skupaj.
Mogoče je to tukaj še malo drugače, ker je majhen dijaški dom, ne, in se res vsi poznamo, šoli obe sta blizu in te informacije zelo hitro zaokrožijo med profesori, nami, svetovalno službo in pač številke od vseh staršev imamo, da jih lahko pokličemo. In mislim, da zelo hitro zaznamo, da nekaj ni v redu, ne, ampak vedno se pa tudi ne da dela čudežev. No.
Yeah. Ampak ta socialna osebna nota, mogoče res bolj socialna je pa tukaj precej izražena in hočeš, nočeš, mladi so v to dani. Zdaj pa uči se, prilagajaj se, bodi človek s človekom, naj steče pogovor. Tu se pa verjetno bistrijo.
Sigurno se, ja. Še tok zaprt dijak se s časoma odpre, a ne, in se najde koga, da z njim vsaj kakšno uro na dan preživi. No. Tako stacga, ki bi bil vaš čas cel dan v sobo zaprt, skoraj nimamo. No. Se mi zdi, da res to okolje dobro vpliva na njih.
Iskrena hvala, jaz mislim, da smo pravi poudarke dali, to so kar prednosti življenja tudi v domovih in priporočamo tistim, ki so zdaj v 9. razredu, da vsaj pridejo pogledat, da si vsaj dovolijo to izkušnjo, saj še vedno greš lahko nazaj v varno domače okolje, ampak jaz mislim, da skoraj ni takšnih, ki bi izstopili predčasno. Da če pridejo v dom, če se odločijo, po mogoče začetnem težkem tednu ustrajajo. Verjetno je redko kakšen, ja, zdaj odkimavata.
Zelo redko, da se pač zaradi nekih domotožij ali teh stvari. Največkrat so problemi v šoli in če pač v šoli ne gre, pač tudi tukaj se poslovimo potem od dijaka.
Drugače pa se kaže, da smo ljudje radi drug z drugim, tudi v domovih.
Ja, ja, tak je prijeten dom, se imamo radi med sabo in se imamo lepo.
Hvala lepa in naj bo tako vedno. Hvala, srečno.
Hvala.
Mladost Skop.
Tokrat smo z njim obiskali dijaški dom v Škofji Loki. Hvala vsem sodelujočim, tudi vam za pozornost. Pogovor je nastal pred korona časom. Z jesenjo upamo, da bo steklo vse tako kot mora in da se bodo tudi dijaki lahko uselili v izbrane dijaške domove in tam zaživeli še bolj polno med sovrstniki in pa dobivali izkušnjo s samostojnostjo. Verjamemo, da smo k tej odločitvi nekaj pripomogli tudi mi, da smo vam razkrili, kako teče življenje po dijaških, tudi študentskih domovih, na osrednjih je nekaj več svobode. Bodite dobro, še naprej naj bo prijazen večer in seveda lepo poletje. Oddajo sem pripravila Nataša Ličen. Na dostan frekvenc.